Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni jumaa nyingine, natumai ubuheri wa afya na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Naam, ni tarehe 16 ya mwezi Juni mwaka 2023, siku ya kimataifa ya utumaji fedha kwa familia. Nami ni Lea Mushi, ni kukaribisha tuwe sote katika jarida letu kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Tuanze na uchambuzi wa habari zetu. Leo ni siku ya kimataifa ya utumaji fedha kwa familia, ambapo maadhimisho ya mwaka huu yanaangazia manufaa ambayo ujumuishaji wa kidijitali na kifedha unapohusishwa na utumaji fedha katika nchi moja kwenda nyingine huzisaidia familia zinazopokea fedha kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, 14% ya idadi ya watu duniani au watu bilioni 1 hutuma au kupokea fedha. Hiyo ni sawa na wafanyakazi wa hamiaji milioni 200 wanaotuma fedha kwa wanafamilia milioni 800 kote duniani. David Cassian ni mwanadiaspora wa Tanzania anayeishi kwa miaka mingi nchini Marekani, anaeleza namna matumizi ya kidijitali yamesaidia sana katika utumaji wa fedha nyumbani.
Teknolojia ya kidijitali, kitu cha kwanza wachofanya ni kuondoa mambo ya katikati mengi yalikuwa yanatuzuia, na yameleta ufanisi. Katika muda mdogo tu unaweza kutuma pesa na mpokeaji akapokea kule nyumbani, na kama kuna tatizo la haraka likaweza kutatuliwa. Kwa hiyo hivi ni vitu vya muhimu sana, ni tunapenda digital kwa sababu imeleta kweli mapinduzi makubwa, na tumeweza kufanya mambo mengi kwa wakati mchache.
Aidha, takwimu za Umoja wa Mataifa zinaeleza kuwa mwaka jana 2022 utumaji fedha ya kimataifa kwa mataifa ya kipato cha chini na cha kati ulifikia dola bilioni 626. Wastani wa kila mwezi wa dola za Kimarekani 200 hadi 300 zinazotumwa na wafanyakazi wa hamiaji husaidia familia nyingi duniani kote, na mwanadiaspora huyu David Cassian ni shuhuda wa hilo.
Pesa tunazotuma nyumbani zinasaidia wanafamilia kwa upande wa moja moja, lakini zinasaidia jamii nzima ya watu wetu. Mtu anaweza kawa na umo ukatuma pesa akaweza kutibiwa, ukatuma pesa kwa ajili ya mtoto amerudishwa na ada shuleni, unatuma pesa kwa ajili ya mambo ya uchumi, labda mtu anahitaji hela kwa ajili ya kufungua kabiashara kidogo ili aweze kujikimu. Na hii inasaidia kuchangia uchumi wa mtu moja moja na vile vile kwa taifa kiujumla. Kwa hiyo ni kitu kizuri na ni kitu cha kukiendeleza na kushukuru kwamba digital kwa kweli imeleta mabadiliko makubwa katika sekta ya utumiaji pesa.
Mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS, ambaye pia ni mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Nicholas Hesson, amefanya ziara maalum ya kutembelea visiwa vilivyopo katika kaunti ya Terekeka na kujionea utekelezaji wa miradi ya stadi za maisha inayoendeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO. Taarifa iliyoandaliwa hapa studio inasomwa na Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM.
Katika ziara hiyo maalum, mkuu wa UNMISS aliambatana na wakilishi wa FAO pamoja na Benki ya Dunia, ambao ni miongoni mwa wahusika wa moja kwa moja wa kuendesha mradi wa kuimarisha usaimilivu wa jamii ya wavuvi FICREP, ambao unawajengea uwezo wananchi wa visiwani ambao kwa kiasi kikubwa wanajishughulisha na biashara ya samaki. Mwakilishi wa FAO nchini Sudani Kusini, Meshack Malo, anasema malengo ya miradi yao ni kuziwezesha jumuiya za wavuvi kutengeneza minyororo ya thamani na kuwa na biashara stahimilivu kwa kutumia vyema uwepo wao katika ukanda wa Mto Nile.
Unakuta kwamba changamoto walizonazo wa Sudani Kusini na wakazi wa Terekeka ni kuongeza muda wa kuhifadhi samaki. Hapo awali walikuwa wakipata samaki asubuhi, na ikifika jioni chochote kile ambacho hakijauzwa wanatupa. Kwa hivyo tumeanzisha ukaushaji wa samaki ili waweze kuchukua hadi miezi 8. Kwa teknolojia ya usindikaji, tunatumai kuwa wananchi hawa wanaweza kupata thamani ya pesa.
Mbali na kuwapatia vifaa vya kuvulia pamoja na kusindika samaki, FAO inaendesha mafunzo ya kutunza na kuhifadhi samaki, kutafuta masoko na kutengeneza mahusiano mema. Vijana nao wanafundishwa kutengeneza mitumbwi ya kuvulia samaki ambayo inadumu na haingizi maji. Miradi hii tayari imeanza kuwa na matokeo chanya. Mfano, wanawake wanawezeshwa kujenga mtandao wa kimataifa na kujikwamua kiuchumi. wamepelekwa katika ziara za kimasoko kwenye nchi za Kenya, Uganda na Ghana, ambako wamejifunza njia za gharama nafuu na zenye afya za kuendesha biashara zao. Swala lilomfurahisha mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, Nicholas Haysom.
Nimepata uzoefu muhimu sana, si tu kwa kutoka nje ya mji wa Juba na kuja kuangalia changamoto zinazowakabili wananchi wa kawaida wa Sudan Kusini, lakini kujionea mradi huu wenye mafanikio makubwa ya mradi unaotekelezwa na wa Sudan Kusini wa kawaida. Nadhani kuna utambuzi mpana ya kwamba huko Sudan Kusini hakuwezi kuwa na amani bila ya maendeleo, lakini tunajua kuwa hakuwezi kuwa na maendeleo bila ya amani. Kwa maana hii, kaunti hii inawakilisha jaribio la kweli la kustawisha amani, lakini pia mradi ambao matunda yake ya amani yanaweza kuhisiwa na watu wote.
Mkuu huyo wa UNMISS amehitimisha ziara yake kwa kusema jumuiya zinazofanya maamuzi na kuyasimamia zinafanikiwa na kuwa mfano bora kwa jamii zote za nchini Sudan Kusini.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye ni mashinani, tukielekea siku ya wakimbizi duniani, tutakupeleka nchini Colombia kusikia jinsi mwanasheria ambaye amelelewa katika kambi ya wakimbizi wa ndani maisha yake yote na hatimaye kuweza kutimiza ndoto yake ya kuwa mwanasheria, ameamua kuzihudumia jamii zilizo chini ya tishio la kigaidi. Lakini kwanza ni makala, ambapo leo inatupeleka mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO wiki hii limezindua mradi mpya wa kuimarisha huduma za hali ya hewa na tahadhari ya mapema katika ukanda wa Afrika Mashariki, ukijumuisha nchi zote sita za ukanda huo ambazo ni Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, Burundi na Sudani Kusini. Ili kufahamu zaidi kuhusu mradi huo, Eugene Wimana, afisa mratibu msaidizi wa maendeleo, mawasiliano na mipango katika ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Rwanda, amezungumza na Maclean Meshades kutoka ofisi ya utabiri wa hali ya hewa Tanzania, TMA, atakayeongoza mradi huo kwa upande wa Tanzania, na hapa anafafanua zaidi kuhusu mradi huo.
Hii project ipo chini ya shirika la hali ya hewa duniani, WMO, na lengo lake kuu ni katika kujenga uwezo wa mamlaka ya Tanzania, lakini vile vile na sekta zote ambazo zinajihusisha na mambo ya disaster management. So ndio maana tuko hapa, tumekusanyika pamoja na watu wanaohusika na mambo ya disaster. Kwa hiyo tuko mamlaka ya hewa, vile vile tuko na ofisi ya waziri mkuu ambao anajihusisha na mambo ya disaster, katika kuhakikisha kwamba tunapata uelewa wa hii project, ambapo lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo hasa kwa mamlaka zinazohusika hali ya hewa katika kuwasaidia wananchi katika kujikinga na hali ya hewa ambazo ni za hatari, ambazo tunaziita air warning impact.
Kutokana na matatizo ya mazingira hapa kwenye region Tanzania, Rwanda, Kenya, so unaionaje hii project kusaidia?
Hii project inaenda kusaidia sana, kwa sababu itaangalia sana sana katika eneo la kuhakikisha kwamba watu wanaoathirika na hali mbaya ya hewa wanapata taarifa za hali yao kwa wakati. Kwa hiyo tunapokwenda kuboresha uwezo wa wataalamu wa hewa katika kutoa huduma bora za hali ya hewa, ni kwamba tunalenga katika kuhakikisha kwamba tunamkinga mwananchi katika hali ili asiweze kupata athari za hali mbaya ya hewa. Kwa hiyo tutaenda kujenga sana sana katika kutoa huduma bora za hali ya hewa, lakini kikubwa ni mtu apate huduma kwa wakati. Unaweza kutoa huduma ya hali ya hewa, lakini mtu asipate katika wakati unaofaa ili aweze kujikinga. Lakini vile vile kwa kuwa tunakwenda kufanya kazi na department husika, hasa disaster management department, na zenyewe zina play part kubwa sana katika kuhakikisha kwamba taarifa inamfikia mtu anayehusika kwa kazi.
Unashukuru wa nani wamefanya hii event au wameandaa hii project?
Kikubwa tunashukuru sana shirika la hali ya hewa duniani, kwa sababu ndio msimamizi mkuu wa hii project, na akaona nchi mbalimbali za East Africa ziweze kushiriki kama South Sudan. Kwa hiyo tunashukuru sana shirika la hali ya hewa duniani katika kusimamia project, lakini vile vile tuna Finland ambao wapo chini ya Finkait project, na wenyewe tayari tunatekeleza nao miradi mbalimbali. Kwa hiyo hapa wamekuja kama wasimamizi, lakini vile vile wanasaidia katika utekelezaji wa hii project.
Ikifanyika vizuri kabisa, unatarajia nini, kuona nini?
Kikubwa hapa tunachokiangalia ni long term, kwamba tunapunguza athari. Kwa hiyo tunaenda kureduce vulnerability. Sasa hivi tuko katika mabadiliko ya hali ya hewa, athari tunaziona, vimbunga vinatokea, tsunami, watu wameshuhudia mahali mbaya ya hewa. Lakini vile vile ukiangalia uchumi wa East Africa unategemea sana sana kilimo. Na kilimo ndicho kilikuwa kiasika sana na hali mbaya ya hewa. Kwa hiyo kama tutaenda kutoa huduma bora za hali ya hewa, ina maana tunaenda kupunguza athari, lakini vile vile tunaenda kuinuka kiuchumi.
Nakushukuru sana.
Asante.
Shukran sana Maclean Meshedas na Eugene Wimana kwa mahojiano hayo. Ni matumaini yetu kwamba ukikamilika utakuwa na tija kubwa katika ukanda huo. Na sasa ni mashinani, na leo fursa ni yake Yasli Martin Ortiz, mwanasheria ambaye mara kwa mara anapokea vitisho vinavyokusudia kumzuia kufanya kazi yake, lakini bado anajitolea kusaidia jamii zilizoathiriwa na mzozo wa kivita manispaa ya Choco katika nchi ya Colombia. Kazi ya kulinda haki za binadamu kwa wakimbizi wa ndani anayowezeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Como es un municipio con concentración alta de actores armados.
Ni manispaa yenye mkusanyiko mkubwa wa waasi wenye silaha, ambapo watu wanahama makazi yao kwa sababu ya mapigano ya mara kwa mara. Wakimbizi hao wa ndani hawawezi kupata riziki zao, hawawezi kutembea hadi shambani, hawawezi kuvuna ndizi, hawawezi kufanya kazi, hawawezi kupata elimu. Ili walazimu kubaki tu nyumbani, wakati mwingine bila kula. Hawawezi tena kufanya shughuli zao za kila siku. Hali hii ya kufungiwa imeathiri afya ya akili ya jamii hizi. Kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, na shukrani kwa kazi tunayofanya, tunafanya haya yaonekane na kuyazuia.
Heko Biasli, kwa utumishi wako, hakika kila binadamu ana haki ya kuishi kwa amani. Naam, wimbo na kupenda ulioimbwa na Yemi Alade akimshirikisha Nyashinski ndio unatamatisha jarida letu wiki hii. Tukutane tena wiki ijayo kwa jarida nyingine, ingawa kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yote ya kijamii, tafuta habari za UN. Mimi ni Lea Mushi. Nikutakie mwisho mwema wa wiki usio na mauja, na zaidi ya yote, kwa heri kutoka New York.